Jūs esat arī tikko atgriezusies no svinīgā pasākuma, kur tika šī balva saņemta, vai tā balva ir arī tāda redzama, aptaustāma vai nē?
Jā, vislielākā balva man ir šokolādes veidā, kur ir gaismas pils uzzīmēta un uzrakstīts Alita Kluša, bet tas jau nav tik mans nopelns. Tas ir visu mūsu klintēniešu nopelns, tāpēc, kad cilvēki nāk uz bibliotēku, novērtē bibliotekāru un bibliotekārs sniedz, ko viņi prasa.
Vai šis ir arī tāds gandarījums un prieks par padarīto darbu, vai ir tāds saviļņojums? Tagad brauksiet uz mājām ar tādu saviļņotu sirdi?
Nu, protams, jo pirms pasniegšanas ceremonijas sazinājās ar mani bibliotekas atbalsta biedrība, un tur vajadzēja uzrakstīt anketu, un anketā es rakstīju šādi. Jautājums bija, kas ir gaismas pils, un es rakstīju zināšanas, vienlīdzības, tas ir attīstība, labklājība. Un, protams, Klintēnas biblioteka ir viena saliņa no attīstības un tajā gaismas pilī. Un cilvēki to ir novērtējuši.
Cik vispār liela ir Klintēnas biblioteka? Es pat nevaru iedomāties, cik plaukti vai cik jums tās grāmatas varētu mums paraksturot to situāciju
klausītājiem? Klintēnas biblioteka ir ļoti maza. Izmēros ir 62 kvadrātmetri. Tur notiek gan bērniem brīvā laika pavadīšana, gan pieaugušie apmeklē, kur es sniedzu īpašos pakalpojumus lauksaimniekiem. Gan arī grāmatas, datori, viss vienā telpiņā 62 kvadrātmetros.
Tas ir gandrīz tā, ka mans divi starp dzīvoklis.
Tieši tā, jā. Un iedomājieties, vidēji dienā man bibliotēka apmeklē 23 cilvēki.
Tas ir daudz vai maz priekš Klintēnas?
Tas ir daudz, jo ar katru gadu neslēpšu iedzīvotāju skaits samazinās, un arī tie cilvēki, kas apmeklē biblioteku, samazinās līdz ar to. Bet ir vēl viens apmeklējums samazinājuma iemesls, tāpēc, ka es esmu apmācījusi cilvēkus, un viņi vairs klātienē neapmeklē biblioteku, bet izmanto paši mājās jau tos pakalpojumus, piemēram, internetbanku un tā tālāk.
Ko parasti cilvēki tagad visbiežāk dara? Viņi iet izmantot šos internetbankus pakalpojumus, internetu skatās vai arī lasa? Jo mēs vienmēr sakam, nu, kad vienmēr ir tās bažas, kad kino un tehnoloģijas, kā saka, izspiedīs grāmatu lasīšanu. Kāda ir tie jūs novērojumi?
Ziniet, teikšu, grāmatu nekad neizspiedīs, jo grāmata jau tā ir vērtība. Un arī šī anketā, ko jau es jums minēju, bija jautājums par nākotnes bibliotiku. Un es tur arī rakstīju, kaut tā grāmata kā mākslas vērtība paliks. Un arī vecie cilvēki acis piegūst, un viņi lasa papīra formā šo grāmatu. Nu, bet nav noslēpums, kad mazāk lasa vecie cilvēki, bet šogad Klintēnē jaunieši lasa super daudz. Tiešām, man liels paldies par viņiem, ka viņi lasa.
Bet jums ir arī iespējas piedāvāt viņiem šo materiālu, šīs grāmatas iepirkt jaunas, iespējams, piemēram, es nezinu, vai pat ir iespējams visu presi abonēt, visus žurnālus, ļoti daudz jau ir tas klāsts.
Teikšu, kā ir jāsaka paldies Pļaviņu novada domē, jo arī pie ekonomiskās situācijas, kā lauku mazai bibliotekai, nav samazinājusi īpaši finansējums. Man ir 900 latu grāmatām un 352 žurnāliem. Nu, tas nav pietiekoši. Žurnāliem ir sevišķi, jā, bet tas ir daudz.
Es kā jūs izvēlaties? Daudz. Ko abonēt vai ko pirkt?
Pērku pārsvarā Latvijas avīzi, jo kā lauku biblioteka to lasa, un tas arī ir lauku cilvēkam pieejamā valodā un informācija šajā avīzē. Diena nesanāk man. Tad pasūtu žurnālus tie, kas ir izglītojuši. Privāto dzīvi nesūtu. Katram sava privātā dzīve, lai raksta. Sūtu ilustrēto vēsturi, zinātni, mājas viesi, praktisko, leģendas.
Bet privāto dzīvi neprasa?
Prasa, un to man dāvā. To man dāvā iedzīvotājā. Un vēl man ir ļoti labi draugi bibliotekā, kas dāvā arī presi. Dūmu Iveta un Edgars Voļskis ir attālākā rīta ar ciem iedzīvotāji, kas jau otro gadu man dāvā presi.
Izlasa paši un dod bibliotekai, ne?
Abonentu dāvā. Pagājušajā gadu viņa man dāvāja sportavīzi, un šogad ir sestdiena un dienas ēdieni.
Mhm. Tad sanāk tā, ka praktiski tā, ka tā biblioteka ir tāds arī tā kā kultūras un sabiedrisks tāds centrs, ne tikai lasīšanai. Jūs jau minējāt, ka tur ir gan lauksaimniekiem pakalpojumi, gan arī bērniem, ja, un kultūras pasākumi.
Nu jā, jo līdz novada izveidošanai mūsu pagastā bija 5-gadīgo, 6-gadīgo skola. Šobrīd ir tikai biblioteka vienīgā iestāde. Un varu arī palepoties. Pagājušā gada man bija noslēguma projektiņā Fokus grupas diskusija, kur man bija uzaicināti 9 lauksaimnieki. Un, ziniet, ar lepnumu klausījos, ka viņi teica, ka biblioteka viņiem ir kā baznīca. Vienīgā vieta, kur pagastā atnāk, kur viņi uzzina daudz ko.
Nav ne kultūras nams tāds centrs, vairāk ne
Nu, kultūras Kīna. Darba organizators ir, bet viņš ir pie novada kultūras centra un uz puslodzīti strādā, bet tādas konkrētas zāles nav mums.
Kāpēc tieši tas tā ir, kad salīdzina šo biblioteku ar baznīcu? Tas ir tāpēc, ka nu, praktiski nav tādas vai tīri fiziski citas vietas, kur iet un pulcēties? Vai ir tā, ka jūs jūtiet, ka tie cilvēki nu, tomēr ir izslāpuši pēc citām vērtībām, pēc tādām garīgām vērtībām un ir izslāpuši pēc tām, nu, varbūt zināšanām un tādām, nu, citām lietām, nevis pēc tādām iPhone telefoniem, tehnoloģijām un dārgām mantām un labiem ēdieniem.
Gribu teikt tā, mūsdienu biblioteka vairs nav tikai grāmata. Un nav noslēpums, kad bibliotekārs ir tā centrā. Un no biblioteka prasmēm arī Nu, atkarīgs ir tas, kādus pakalpojumus sniedz bibliotekāri. Es neesmu pēc izglītības bibliotekārs, tas ir ekonomists. Un es saviem apmeklētājiem sniedzu to, ko viņi vēlas. Piemēram, man ļoti patīk finanses. Es viņiem iedzīvotāju gada deklarāciju aizsniedzu. Lauku bloku kartes aizsniedzu. Nu, tas viņiem ir nepieciešams. Viņiem nav jābrauc līdz ogrei. Viņiem ietaupās laiks. Viņiem ietaupās... Nu, arī finanses līdz ar to.
Nu jā, bet droši vien, ka ne visās bibliotekās nu, šādi pakalpojumi ir iespējami.
Tāpēc jau mainās bibliotekas, un manuprāt, bibliotekām nākotni tā, kas mainās, kas pasniedz saviem iedzīvotēm to, ko viņi pieprasa. Mm-hmm.
Kā jums ir arī cilvēki, kas strādā, jo parasti jau ir tā, ka tas bibliotekāra amats jau, nu, jāteic godīgi, nav prestiša amats, jo droši vien, ka tās algas arī nav tādas, lai piesaistītu tādus. Profesionāls cilvēks ar vairākām valodām un kā arī jūs, kāda profesionāla izglītība?
Klindenes bibliotekā strādāja 7 gadu, un, kad sāku strādāt, manās aprindās nebija gan drīz neviena bibliotekāra. Ir prestiša bibliotekāra profesija šobrīd, jo šobrīd man rados jau ir viena bibliotekāra, kopš es sāku strādāt, un divas draudzenes man ir bibliotekāras. Acīm redzot, viņas varbūt ir novērtējuši to, ko es daru, ka es varu ar bibliotekāra profesiju sasniegt daudz ko. Jo es biju arī starp tiem 12 bibliotekāriem, kas mācījos mēnesi Amerikā, Billa un Melinda Gatesa projekta ietvaros. Tātad novērtēja apkārtēja arī biblioteka profesija. Nu, vismaz man tuvie, jo mēs vairāk stāstīsim par labo bibliotekās, jo viņa tiks novērtēta. Protams, no katra pašā atkarīgs tas ir.
Un tas, ka auga ir maza?
Algas vienmēr būs mazas, bet atalgojums un šodien arī saņemtais tituls, to visu atsver. Mm-hmm. Bērnu paldies, bērnu smaidi. Arī pieaugušo paldies, ļoti atsvertas.
Te balvā ir tāds ļoti jauks nosaukums tāda, nu, gaismas nešana, vai, nu, jūs jūtiet, ka tā gaismas nešana, tā jūs jūtiet to misiju un tiem cilvēkiem tā gaisma, nu, tā, ka jūs patasiet tas gaismas nesējis. Ne. Vai tās tumsas ir lielas šobrīd tajā laukos, kur viņi nes?
Tumsas ir. Teikšu, ka ir, jo cilvēks ir ļoti neaizsargāts, viņam jau nav kur paprasīt informāciju. Un kā šodien ar mums konferencē teica, biblioteka jau nav informācijas nodošana, biblioteka ir zināšanu nodošana. Un to cilvēki novērtē, tāpēc jau ir gaismu, jo gaismu vienlīdzība, kā es teicu, ir zināšanas attīstība labklājība. Tā nav tik informācija.
Jo es iedomājos arī tā, lielas diskusijas arī par šo pašu gaismas pili vienmēr ir bijušas, vai tāda ir vajadzīga, vai nevarēja būt arī tāda vienkāršāka ēka, un kāpēc mums ir vajadzīga tiešām tik ļoti nu, simboliska ēka. Tad kā jūs to domājat, vai kāds ir tas jūsu personīgais viedoklis par šo gaismas pili šodien tagad Daugavas krastā, cik mums ļoti viņa vajadzīga?
Mans viedoklis ir obligāti jābūt gaismas pilē, jo es esmu pabijusi Tērbatas ielā bibliotekā. Nu, teikšu, drausmīgas ir telpas. Mēs neesam pelnījuši latviešu tauta tādu zināšanas māju. Un arī Amerikā bija jebkurā valstī kā vizītkarte ir biblioteka, jo tās tik ir zināšanas.
Paldies jums, un ja varbūt es jums varu...
Es vēl par tām bibliotekām gribētu pateikt, un šobrīd ir ļoti liela diskusija arī par eiro ieviešanu. Tad es saku tā, ja eiro ieviesīs, latu nezaudēsim, jo bibliotekā būs tie stāvi ar eiro nu, dizainā. Tad brauksim uz gaismas pili lielo. Tur mēs redzēsim eiro.
Kā eiro dizainā?
Nu, katrs stāvs būs, piemēram, 5 latu nu, zaļā formā.
Es pat to nemaz nebiju zinājusi.
Viens būs stāvs kā 10 lati. Es jau viņiem tagad saku saviem cilvēkiem, nezaudēsim eiro. Tur būs jāapskatāms.
Skaidrs. Es gribēju vēl pašās beigās jums pajautāt, ko jūs ieteiktu izlasīt, varbūt šodien, varbūt nedēļas nogalē sākt lasīt, vai, piemēram, ko jūs šobrīd lasiet, vai ko mēs katrs varētu izlasīt, kas, piemēram, nu, tagad tuvākajās dienās, kas ir tāds, nu, vai pēdējā laikā, vai jūs mīļākā grāmata, vai tāda, kas pēdējā laikā ir iznākusi un jums ir palikusi atmiņā.
Teikšu godīgi, neesmu no tiem bibliotekāriem, kas lasa bestsellerus. Noteikti ne. Ļoti patīk vēsture, ļoti patīk dzīves stāsti, bet aprīlis ir biblioteku mēnesis, jo aprīlī biblioteku nedēļa. Un šogad mantojumā, šogad biblioteku nedēļas moto ir mantojuma sardze. Un nav laika lasīt grāmatas. Eju Nacionālā bibliotekā, digitālā bibliotekā, lasu vecās avīzes, digitalizētās no 1800 gadiem, kur ir ļoti daudz informācijas par stukmaņiem maniem, klintaini, pļaviņām. Un patreiz manī bibliotekā ir izstādīta lokstene Olinkalns stukmaņi klintaini, kur ir šie digitālie materiāli jau man šobrīd atlasītie visi redzami.
Labi, paldies jums un lai jums veicās un lai jums tāds arī gaišs atpakaļ ceļš uz mājām, uz pļaviņām, uz klintājiem. Paldies jums par interviju.
Paldies.